Vízia.
Vízia.
Vízia. Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Tačno u 17 sati, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u današnju emisiju. Izazovi savremenog očinstva tema je kojom se bavimo u današnjem izdanju Vizije. Naime, podaci poslednjih istraživanja ukazuju da se veliki broj muškaraca u Srbiji i dalje malo uključuje u roditeljstvo i brigu o deci. Zato smo mi u goste pozvali našeg kolegu i psihologa Mišu Stojiljkovića, koji će sutra u Domu omladine održati tribinu pod nazivom Tata, ti si lud, izazovi savremenog očinstva. I pre te tribine, dakle, mi ćemo danas u Viziji razgovarati sa Mišom na ovu temu. A pre ovog razgovora, pregled najnovijih dešavanja iz sveta kulture, kao i obično sastavni deo Vizije, šta se zanimljivo na ovu temu dešava u Beogradu i Srbiji ovih dana. Čućete. Budite sa nama, Vizija sve do 18 sati. Sati, 4 minuta. Nakon Vizije, dakle tačno u 18 sati, rok kritičar i publicista Petar Janjatović održat će predavanje sa pločom Kroz svet u Muzeju nauke i tehnike u okviru izložbe Jugoton istočno od raja. Petar Janjatović će govoriti o diskografskom izdavaštvu u staroj Jugoslaviji od ranih 50. godina prošlog veka. Uz istorijat velikih kuća, kakve su Jugoton i PGP, bit će reći i o manjim izdavačkim kućama iz drugih republičkih centara, ali i onim koje su se pojavljivale na neobičnim mestima, kao što je na primjer ona iz Aleksandrovca, zatim produkcija Studija B, biće spomenute i prve privatne diskografske kuće koje su se pojavile krajem 80-ih godina 20. veka, kao i promjene koje su obeležile diskografiju u posljednjih 25 godina. Ulaz na predavanje je slobodan. Planirani program muzeja u Smederevu pod nazivom Priprema i obrada fotografija za izlaganje sa upotrebom Photoshopa, koji je trebalo da bude realizovan u četvrtak u 19 sati u Gradskoj galeriji, biće otkazan, odnosno pomeren iz tehničkih razloga. Ministar kulture i informisanja Srbije Ivan Tasovac i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby, koji završava mandat u Srbiji, izrazili su danas zadovoljstvo intenzitetom i kvalitetom saradnje dve države, kao i ministarstva i ambasade SAD-a u Beogradu. U uži izbor za nagradu Nikola Milošević ušle su tri knjige: Giordano Bruno, Prevođenje i ideja Aleksandre Mančić, Kant, naš savremenik, kritika etosnog uma kao orijentacija u mišljenju i delovanju Sima Elakovića, i Schelling protiv Hegela, Schellingova temeljna misao i meke forme Sretena Petrovića. Ova dela izdvojena su kao najbolja iz prošlogodišnje izdavačke produkcije u oblastima za koje se nagrada dodeljuje, a to su filozofija, estetike i teorije književnosti i umetnosti, a sve ovo saopštuje radio Beograd drugi program. Program First Film First, koji je pokrenuo Geta Institut uz podršku Filmskog centra Srbije, da pomogne mladim rediteljima jugoistočne Evrope da razviju svoje projekte za prve dugometražne igrane filmove, biće predstavljen na 66. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu. Reditelj Stefan Arsenijević rekao je da ovaj program treba da pomogne mladim autorima da posle fakulteta premoste taj korak ka svetu, jer se često osjećaju kao da su bačeni na ulicu kada završe fakultet i treba da snime svoj prvi dugometražni igrani film. Stefan je rekao da je konkurs za učešće u programu raspisan 15. januara i trajeće do 1. aprila, kada će biti izabrano 8 autora koji će proći kroz 4 modula i korak po korak razvijati svoje projekte. Ruski informativni sajt Fontanka smatra da je najnovija adaptacija romana Rat i mir u produkciji BBC-a tek puki književni klasik sa mnoštvom dekoltea. Previše dekoltiranih dama i previše seksa, ocena ruskog internet sajta koji kritikuje britanski servis zbog prevelike slobode sa kojom je interpretirao kapitalno delo Lava Tolstoja. Serija od 6 epizoda koja se prikazuje na BBC od 3. januara postiže veliki uspeh u Velikoj Britaniji, gde je prvu epizodu videlo više od 6 miliona gledalaca. Fontanka, međutim, ne deli njihovo mišljenje, ističući da jedan od glavnih ženskih likova, kneginja Elena Kuragina, nosi tako usku haljinu da se stiče utisak da će joj grudi svakog časa iskočiti i upasti u tanjir. Pretrano strastvena ljubavna scena na stolu ili izmišljena scena incesta između Elene Kuragine i njenog brata Anatolija posebno su iritirale gledaoce u Rusiji, gde se serija ne prikazuje, ali se može gledati na internetu. Idemo u pozorište. Kao i obično, naši prijatelji iz Slavija teatra vas pozivaju da sutra uveče od 20 sati pogledate predstavu Vreme časti i ponosa. Poklanjamo 2x2 ulaznice najbržima na 3249202.
My day. yeah. Oh, I'll be coming, yeah, yeah. When I'm coming, said when I'm done, yeah, yeah. When I'm coming, said when I'm done.
Pet sati i 12 minuta, na talasima ste 202. Naš gost, novinar i psiholog Miša Stojiljković. Ako sada ga po imenu i prezimenu ne prepoznate po glasu, sigurno hoćete. Miša, zdravo, dobrodošao na 202.
Dobar dan, bolje našao, dobro večer, šta li nešto između.
Sada, vizija se zove naša emisija. Aha. Da li si ti kakvu viziju imao kada si osnovao udruženje Gnezdo? I kako je to udruženje?
Pa, znaš šta, kad bih rekao da nisam imao viziju, nego da je to nastalo potpuno slučajno, zvučilo bi malo bez veze, ali zvuči bliže istini nego da kažem da sam imao viziju. Ja u stvari već nekoliko godina imam želju da se malo više bavim pravima dece i roditeljstvom. To ima veze s tim što sam ja od pre 7,5 godina postao tata, pa sam posle 4 godine ponovio to iskustvo jer mi se dopalo. I onda nekako se tu spojila ta moja profesija za koju sam se školovao, a u kojoj nikad nisam radio, a to je ta psihologija, i ova druga profesija u kojoj radim već skoro 20 godina, a to je novinarstvo. I onda je tako kao spoj svega toga, i zahvaljujući još nekolicini ljudi koji su pristali da radimo zajedno, onda smo napravili to udruženje Gnezdo, čije cilj i vizija i želja da negde pomognemo roditeljima i sami sebi u stvari kroz to, kako da što lakše obavljamo taj dosta težak posao, ako to može da se nazove posao, jel da, to je pre svega veliko zadovoljstvo, ali istovremeno velika obaveza, i to je jako težak posao, jedan od najtežih na svetu, i svima nama koji smo roditelji treba uvek neka pomoć u vidu saveta pre svega, ili prosto ponekada neko ko će da nas sasluša, ili neko ko će da nam prenese neko svoje iskustvo iz neke situacije u kojoj mi trenutno ne možemo da se snađemo. I to je negde ideja udruženja Gnezdo, da bude servis i podrška roditeljima. A kako to nameravamo da uradimo? Pa kroz neke radionice, razgovaraonice, grupe za podršku koje ćemo organizovati, i povremeno kroz neke tako tribine, debate, predavanja koje ćemo upriličiti kad budemo mogli. Imali smo kao prvi događaj krajem oktobra jednu veliku konferenciju o zakonskoj zabrani telesnog kažnjavanja dece, gde su nam bili gosti iz Švedske i pričali kako je to tamo. Oni već 36 godina punih imaju zakon kojim se zabranjuje batinanje dece kao vaspitni metod, ali se isto tako promoviše odgovorno roditeljstvo, dakle edukacija pre svega roditelja kako da budu što bolji roditelji. Eto, to je negde ideja udruženja, a jedna od aktivnosti našeg udruženja jeste i ta emisija koju ja radim na Radio Laguni, Tata ti si lud, a namenjena je pre svega tatama, ali i mamama, namenjena je svima koji se bave decom, ali je ugao malo drugačiji, ja zovem samo tate u goste, da pričaju o tome kako je biti tata i zašto su oni.
Da, e sada kada se osvrnemo u prošlost, pa i sada iz svog tog nasleđa koje smo i mi dobili od naših roditelja, aha, nekako je uvek majka bila ovde tu porodice, i čak postoje neke poslovice kao, aha, mama je tu najbitnija, tata ovo ono, da li je to i dalje tako?
Pa ja mislim da jeste, i to ne samo kod nas, nego da, u celom svetu, i prosto po prirodi stvari majka je ta koja je najpotrebnija bebi u prvih nekoliko meseci, ako ne u prvoj godini života, i tu nema ništa da se kaže, da se doda, to je poznata činjenica i to je potpuno prirodno i logično. Ali je isto tako prirodno i da tate žele da budu uključene u roditeljstvo, ali da i mnoge druge okolnosti ne dozvoljavaju da se uključe onoliko koliko bi voleli. Pre svega zbog toga što i kod nas, a i svuda u svetu su muškarci ti koji više rade od žena, pa nemaju ni mnogo vremena, ali ima tu još raznih drugih faktora. E sad, u poslednjih nekoliko decenija, jedno, dve, stvari se menjaju. Žene sve više počinju da rade i da se zapošljavaju i da žele da se bave karijerom, a isto tako čini mi se da i muškarci imaju sve veću želju da, da malo više budu uz porodicu i da budu malo više tate. Tako da sad ima i kod nas, a i pogotovo na zapadu, sve više roditelja koji su zamenili uloge, pa su majke te koje idu na posao i zarađuju pare, a tate su ti koji ostaju kod kuće. To je još uvijek, naravno, mnogo ređi slučaj, sve onako u proseku kada se gleda, ali mislim da taj trend raste. I sad je pitanje kako će se tu i muškarci i žene snaći da. U tim izmenjenim ulogama.
Da, pa da postoje sada i sve češći primjeri da viđemo tate sa decom kako same, da kako vode decu na različite aktivnosti, aha, kako ih šetaju po parkovima, kako da. Idu sa njima u bioskop ili u igraonice, mm-hmm, ili na sankanje ili sve jedno. Dakle, menja se i u tom smislu da se možda kod očeva nešto menja, ne samo da im okolnosti ili, aha, ne dozvoljavaju, nego da i oni žele da preuzmu veću ulogu.
Pa žele, da, i to je opet iskustvo iz celog sveta. Ja sam imao prilike da budem pre 2 mjeseca na predavanju jednog norveškog profesora koji je gostovao ovdje u Beogradu i koji je pričao o tome kako je u Norveškoj. I tamo je manje više bilo kao i ovdje do pre 20 godina, ali onda su negde od 93. stvari počele dramatično da se menjaju, jer je tada uveden zakon po kome je omogućeno, odnosno ne omogućeno, nego je to postao zakon da muškarci moraju da uzmu 4 nedelje odsustva sa posla, i to plaćenog, to je važno, kada postanu očevi. 4 nedelje nije malo uopšte, to je čitav mjesec, i tamo je od onda klima počela da se menja. Međutim, do tada je i tamo bilo potpuno patrijarhalno uređeno društvo, i on je pričao o svom iskustvu kako je on odrastao u porodici sa majkom i ukupno ih je bilo 4 djece, i oni oca, kaže, bukvalno nisu ni vidjeli. I kada je porastao i pričao sa ocem o tome, pa dobro, je li tebi krivo što nisi bio više uz nas, uz decu, otec mi je odgovorio, pa i ne baš, pravo da ti kažem, zato što je u to vrijeme to bilo potpuno normalno. Bilo normalno da muškarci idu i da rade, a da žene ostaju kod kuće i da budu uz decu. Sad su se valjda stvari promenile. Čini mi se da ove nove generacije muškaraca i očeva žele da promene to. Vjerovatno nisu zadovoljni što u detinjstvu nisu imali mnogo vremena da budu sa očevima, pa sada oni žele da to promene i da oni svoje deci to omoguće. Tako da, da, kod nas je stvarno sve više muškaraca, kao što si rekla, koji idu po parkovima, rođendanima, a boga mi, idu sve više na roditeljske sastanke.
Da, da, da.
Ranije su to uglavnom
izbjegavali.
A tati su to izbjegavale. Ne, vidim, sad ih ima više i na roditeljskim sastancima. Ja mislim da je to sve dobro. Jer su pre svega ti muškarci srećni i zadovoljni sobom kada se više uključe u podizanje svoje dece. Zadovoljnije su njihove partnerke, jer onda oni imaju više vremena za sebe i za svoje potrebe, imaju oni više vremena da se ostvare kroz svoju karijeru, a na kraju krajeva zadovoljnija su i srećnija deca, to pokazuju istraživanja. Ta deca čiji su očevi više uključeni u roditeljstvo su generalno zadovoljnije i uspešnije i emotivno i kognitivno.
Da, nastavljamo razgovor sa Mišom Stojljkovićem, pričat ćemo o tome na koje sve izazove, nazivat ćemo ih izazovima, a ne problemima, nailaze savremeni očevi u Srbiji danas. Možete i vi da pitate nešto Mišu ako želite, 064-0202-200, pošaljite poruku.
Porque fuiste así, porque
naš gost, kolega i psiholog Miša Stojiljković. Pričamo o izazovima savremenog očinstva, a sve to u susret tribini Tata, ti si lud, izazovi savremenog očinstva, koji će Miša sutra održati od 19 sati u tribinskoj sali Doma omladine. Ulaz je slobodan, tako da svi ste dobrodošli. Mišo, dakle, sredinom prošle godine osnovao si Gnezdo, dakle, udruženje za promociju i podršku odgovornom roditeljstvu. Da li se već javljaju, ali sada kad pričamo o očevima, već očevi, pa da ti kažu, imam taj problem, ovo me muči, ne znam ovo kako bi, šta da radim.
Pa ja se nadam da će to biti slučaj, mi smo jedno novo i mlado udruženje i tek krećemo u pohode. Do sad smo imali samo jednu veliku konferenciju organizovanu krajem oktobra, ali uskoro krećemo u saradnji sa da tako kažem, našom starijom sestrom, odnosno sa udruženjem Roditelj, koje postoji već 10 godina i koje nas je vrlo velikodušno pozvalo da u partnerstvu sa njima učestvujemo u jednom projektu. Uskoro krećemo sa njima već za koju nedelju u jednu seriju radionica sa roditeljima. I tu očekujem u stvari da dobijem one prvi neki feedback od drugih očeva, šta je to što njih zanima, šta je to što bi želeli da čuju, šta je to što im nedostaje, što bi voljeli da nauče, da znaju, sa kojim se problemima suočavaju i tako dalje.
Pa ćemo, a šta kažu dalje, na primjer, gosti tvoje emisije, tvoji prijatelji,
pa,
sa kojim izazovima, šta im je najteže?
Svi se žale na to da nemaju dovoljno vremena da budu sa decom. I to je izazov i majki i očeva. U 21. veku se nažalost radi mnogo više nego u 20. Ja se sećam vrlo dobro mojih roditelja koji su dolazili kući sa svog posla negde oko 3-4 popodne i onda smo mi imali to popodne zajedno. A sada roditelji rade jedan, drugi, treći posao kako ko stigne i nemaju mnogo vremena za decu. Dakle, glavni problem im je to što nemaju dovoljno vremena, a drugi problem je paradoksalno to što nemaju, nije da nemaju dovoljno informacija, imaju previše informacija u stvari i ne znaju kako da proberu one validne. Jer u ovoj eri interneta ti možeš na internetu da nađeš svašta od informacija, ali nije sigurno koliko su one proverene i nikad ne možeš da budeš siguran koliko da se osloniš na nečije tuđe iskustva, da li je to neko samo tako izmislio nešto i napisao ili zaista misli to što tamo negde stoji. Imam mnoštvo foruma gde mogu da se nađu različita uputstva i saveti i tako dalje, i to je sad jako teško roditeljima da razaberu od tih silnih informacija, saveta, šta je za njih dobro, a šta ne. I svi kažu da bi voljeli da nauče nešto novo, da čuju neka nova iskustva, i zato jeste bila naša ideja da organizujemo što češće te neke grupe podrške, da sedimo svi u krug i da pričamo o svojim svakodnevnim problemima sa decom, bilo da je to da su to uzrasti, problemi nekog uzrasta bebećeg ili da su neki adolescentski problemi.
Da, e su se i deca promenila?
Jesu.
Nisu više kao što su bilo, da li se?
Deca su
shodno vremenima, naravno.
Da, promenila su se i deca i roditelji. Deca su sada, čini mi se, ravnopravnija nego što su bila. Mnogo se više pitaju za neke stvari. Ponekada im roditelji previše dozvoljavaju. I to su neke dileme roditelja. Gde povući granicu i na koji način povući granicu.
Tako možda kazniti, sankcionisati neke stvari,
tako
jel
je,
da?
Tako je. Zato što su granice, potreba za ljubavlju i potreba za granicama su dve glavne dečje potrebe koje moramo da zadovoljimo. Dakle, pre svega treba da ih volimo, da im pružimo tu ljubav i toplinu i sigurnost, da bi oni razvili taj emotivni odnos i prema nama, koji im je kasnije baza za emotivne i odnose sa svim drugim ljudima.
Da, izvinite što te prekidam, ali očevi možda tu, opet su malo kruti kod nas. Ja?
Očevi kod nas i u svetu su tu uglavnom da disciplinuju.
Da postavljaju granice.
Da postavljaju granice, nekada uspešno, nekada neuspešno. I to je neistrpna tema, o tome može da se razgovara danima i danima i nadam se da će to biti jedna od važnih tema i tim našim radionicama. Tako da još uvijek ne mogu ti kažem kakve su iskustva, jer nemamo nešto mnogo za sada kontakata. Kažem, mlado smo udruženje, tek osnovano, ali planiramo da radimo direktno sa roditeljima i da od njih onda dobijemo informacije šta ćemo dalje. Nadam se da ćete nam tu i vi pomoći.
Absolutno.
Kada počnemo sa tim radionicama, zajedno sa udruženjem Roditelj, da malo to promovišemo, jel da? Inače, ovim putem se javno zahvaljujem zaista Dragani Sočanin, predsjednici udruženja Roditelj, na velikoj podršci. Ona će sutra govoriti na tribini zajedno sa mnom, jer ona ima mnogo više iskustva u radu sa, i sa majkama, ali i sa očevima, pa će da priča na toj tribini kako to reaguju očevi kada oni organizuju dan samo za očeve.
E, da, to, ovaj,
koliko se odazivaju i koliko često se vraćaju.
Da,
da. I uopšte šta rade, o čemu pričaju.
Da. Nastavljamo razgovor sa Mišom, i dalje je naš gost. Pišite ako vas nešto zanima, 0640 202 200.
All small town talk, you know how people are. They can't stand to see someone else doing what they like to. It's all small town talk, you mustn't pay no mind. Don't believe a word they'll try to do it every time. You can't believe everything you hear, and only have what you see. And if you're gonna believe in anyone, you gotta believe in me. It's all small town talk, it's a well-known fact. You don't ever know how one might react to what you're thinking. And it's small town talk, they tell a lot of lies. Make some people crazy, they never realize that they're sick. We're only two people trying to live together, trying to make something work. Judge one another, that could cause a lot of hurt. It's all small town talk, you know how people are. They can't stand to see someone else doing what they want to. It's all small town talk, mustn't pay no mind. Don't believe a word they'll try to do it every time.
Miša Stojiljković, novinar i psiholog, naš gost povodom sutrašnje tribine u Domu omladine, Tata ti si lud, izazovi savremenog očinstva. Mišo, između ostalog, zapravo i misija tvoje emisije, možda i tvog rada, sutrašnje tribine i udruženja Gnezdo, jeste i da inspiriše one koji bi voljeli da postanu očevi, a uvek to nisu.
Da.
A kako da ih podstakne? Mislim, pa, i sad i tu ima isto milion prepreka razmišljanja, jest, da li je sad pravo vreme, čekaj da se steknu
uvek
uslovi.
Uvek se svi pitamo, ja mislim kad bismo pitali, kad bismo bili u mogućnosti da se vratimo 200, 300, 500 godina unazad i da pitamo ljude u to vreme koji su živjeli, da li je bio pravi trenutak da postanu roditelji, svi bi rekli, pa nije baš tako.
Da.
Falile su nam pare, nismo imali dovoljno veliku kuću i tako. To je večiti problem. I najčešće se ljudi vade na te finansijske probleme, i to je realno stvarno tako, ali s druge strane kada dobiješ dete i kad uđeš u taj film i kad počneš da plivaš u toj vodi, onda shvatiš da da te financije nekako se rešavaju na razne moguće načine. Hvala Bogu, ovdje imamo i baka servise i deka servise, kumove, prijatelje, rodbinu koji pomažu na ovaj ili onaj način. Mi smo evo nasljeđivali gomilu garderobe od naših prijatelja, pa kad naša deca prirastu, onda mi to šaljamo dalje. Tako da postoje to način. Ja mislim da prosto čovjek treba da uđe u tu priču ako neko želi, iako ima sa kim, jel da? Onda mislim da se treba malo zaboraviti i prepustiti tome, jer posle te čari roditeljstva vas uzmu pod svoje i ja mislim, ja ne znam niko ko se pokajao što je postao roditelj. Možda je nekome žao što nije mogao da pruži više svoje deci, ali retki su se, baš retki, verujem, pokajali zbog toga.
Da. Sada da se malo vratimo na poruke naših slušalaca. Pominju se tu ta kažnjavanja o kojima smo malo prepričali, pa batine kao jedan model, pa sada neko kaže ok, neko kaže ne nikako.
Da, čujem da je bio neki komentar neki da je neko komentar, srećan, da je zahvalan.
Kaže da bi bio loši čovjek bez tih batina.
Dobro, ja to potpuno razumem i prihvatam, ali ja imam potpuno drugačije stanovište. Ja sam odrastao bez batina i zahvalan sam mojim roditeljima što me nisu tukli. Znam mnogo ljudi koji su sada odrasli i koji su dobijali batine kao deca i koji su otvoreno rekli da upravo zbog toga što su oni kao deca dobijali batine, ne žele da to ponove sa svojim decom i da to ne rade. Znam nažalost i mnogo dece koje su dobijala batine i koja nemaju baš tako srećne životne priče. Uopšte kada pogledamo na to koliko je nasilja oko nas, treba da se zamislimo koji je uzrok svega toga. Ja mislim da je jedan od uzroka i to što ako deci pokazujemo da se neki problemi rešavaju nasiljem, onda će i ta naša deca kad porastu isto tako probleme rešavati nasiljem. Mislim da ih moramo učiti, prvo moramo sebe, a onda i njih učiti da postoje brojni nenasilni načini za rešavanje problema. Sva istraživanja sa decom pokazuju da kada tučete decu, to možda trenutno pomogne da one prestanu da se valjaju po podu ili da, ne znam, rade to što niste želeli da rade, ali dugoročno gledano to njima ovako podkopava samopouzdanje, čini ih nesigurnijim u sebe i čini ih podložnijim nekim lošim uticajima kasnije u životu. Deca koja su u detinjstvu češće dobijala batine imaju veću verovatnoću da završe i u nekoj delinkvenciji i u problematičnom ponašanju i da kasnije kao odrasli ljudi budu nasilni prema svojim i suprugama i prema svoje deci. Tako da je to jedan začarani krug iz kog je teško izaći. Mislim da je ključ u učenju, u edukaciji, u slanju poruke da se problemi mogu rješavati bez nasilja, ali to zahteva onda napor celog društva. Nije dovoljno samo da roditelji budu takvi, naravno da je poželjno i da ima mnogo takvih, ali džaba to nama kada dobijemo poruke od naše političke elite, da ne kažem nešto drugo, da to baš i ne mora tako, da oni mogu na drugi način da reše neke stvari.
Da, imaš dvoje dece, kako su kada ih posmatraš, kada posmatraš njihovo okruženje, njihovo društvo, kako ti se čine ta deca danas?
Pa, mislim da su slobodnija nego što smo mi bili kao deca, više pitaju nego mi i mislim da misle slobodnije, to je dobro, ali je problem u školstvu koje se i dalje nije reformisalo onako kako bi trebalo, pa im to školstvo negde vremenom usađuje to da ne treba baš previše da pitaju, da ne treba da misle svojom glavom, nego da je bolje da oni nauče nešto na pamet i da to reprodukuju. Mislim da je tu jedan od većih problema, ali generalno današnja deca, neko bi rekao da su razmaženija i nevaspitanija, ali ja bih onda odgovorio tim ljudima da se zapitaju malo šta su oni radili da tome doprinesu. Mislim da i današnji roditelji previše dopuštaju svoje deci zato što ne znaju kako da postave granice, žele da sa njima budu prijatelji, što je lepo, ali zaboravljaju da smo mi njima pre svega autoriteti, da smo mi ti koji im postavljamo granice i koji ih usmeravamo. Naravno da treba da im damo i toplinu i ljubav, kao što sam rekao ranije, to su dve neke najvažnije stvari, ali pre svega treba da ih usmeravamo i treba da da znamo dve važne stvari. Jedna je da je naša uloga da im te granice postavljamo, a druga je da je njihov posao, da tako kažem, da te granice ruši. Jer i odrastanje je u stvari pomeranje granica. Deca tako uče o svetu oko sebe i bore se negde za svoju slobodu i za svoje mesto u svetu, tako što pomeraju ili se trude da pomere te granice. I mnogo je teško uspostaviti prave granice i ja ne znam nikoga, uključujući tu i sebe, koji je zadovoljan načinom na koji vaspitava decu.
I kome to ide tek tako.
Ma, ono, nema nikog, takav se nije rodio, niti će se ikada roditi, ali je dobro da uvek sebe preispitujemo i da imamo vremena da pričamo o tome. I mislim da je mnogo važno da mame i tate između sebe pričaju o tome kako da vaspitavaju decu i da budu otvoreni za kritiku. Da prihvate kritiku svog partnera. E, slušaj, ovo danas si rekla na ovaj način, a možda je trebalo na neki drugi, ili danas si ti kaznila dete, a možda je moglo i drugačije se reši, i tako dalje, tako dalje. Prosto mislim da mnogo treba više pričati i da roditelji moraju više pričati između sebe, i mislim da je jako važno razgovarati s decom. Deca mnogo toga razumeju, mnogo više nego što mi mislimo. Neverbalno kapiraju sve. Neverbalno hvataju sve signale. I ukoliko ta naša verbalna poruka nije usklađena sa neverbalnom, džaba nam je sav trud.
Da. Sada i Udruženje Gnezdo i emisija Tata ti si lud zapravo nisu tvoji pionirski poduhvati u tome da skreneš pažnju na važne stvari i da govoriš o nekim stvarima kojima se možda i ne govori. Ja ću samo da, recimo, pomenem emisiju Dobar radio, koja je bila posvećena ljudima koji čine dobra dela. Aha. I onima koji se bave humanitarnim radom. Aha. To je vrlo važno, takvi ljudi su često nevidljivi, a inspirativno da čujemo takve priče. Ili recimo tvoj dokumentarac Budi muško, menjaj pravila, o mladićima koji se zalažu za drugačiju ideju muškosti nego što se možda u medijima propagira.
To je jedna čitava tema, velika. To je, taj film Budi muško je nastao kao neka vrsta pratećeg dokumenta jednog projekta koji traje i dalje na svu sreću u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, pa se proširio nedavno i na Kosovo i Albaniju. To je projekat u kome se radi sa srednjoškolcima, sa mladićima između 15 i 19 godina, pre svega sa muškarcima, sa mladićima. Zašto? Zbog toga što 90% počinilaca nekih krivičnih dela i slabijih i težih su muškarci, 70% žrtava su muškarci, i onda ideja bila, hajde da mi radimo sa tim muškarcima dok su još mladi i dok možemo negde da menjamo njihove stavove. I to izgleda tako da se sprovode radionice takozvane vršnjačke edukacije, gde sa tim momcima od 15 do 19 godina razgovaraju momci koji imaju 20-21, dakle njihovi su tu vršnjaci, prošli su neku svoju obuku, a razgovaraju na temu nasilja i nenasilnog rešavanja problema, razgovaraju na teme rodne ravnopravnosti, muško-ženski odnosi, šta znači biti muško u 21. veku, razgovaraju o seksu, o seksualno prenosivim bolestima, o zaštiti i tako dalje, i razgovaraju mnogo o zdravim stilovima života, o tome kako izbeći zamke alkohola, droge i sličnih bolesti, zavisnosti, ne znam, kockanja i tako dalje. I to se pokazalo kao jako delotvorno, jer je dramatično i vrlo konkretno uticalo na živote konkretnih živih ljudi, to jest mladića. Ja sam razgovarao sa trojicom za potrebe tog filma, koji su iz korena promenili svoj život. Svi oni su, jedan je ponavljao prvi razred srednje i bio na putu da postane ozbiljan propalitet, da ne kažem nešto drugo. Drugi je već bio u nekom sumnjivom društvu, i onda su oni krenuli u te klubove Budi muško, i onda su krenuli da se informišu o tome, da uče, da pričaju, i sad su obojca završili kao omladinski aktivisti koji putuju, jedan po Zagrebu i Hrvatskoj, drugi po Sarajevu i Bosni, i drugim srednjoškolcima pričaju o svom iskustvu i govore o tome da biti muško ne znači biti huligan i tući se i piti alkohol i drogirati se i jesti samo meso i ništa drugo, nego da biti muško znači biti svestan sebe, drugih, biti odgovoran prema sebi i drugima, i onda šalju poruke, to budi muško, kupi devojci cvet, budi muško, skuvaj ručak, budi muško, menjaj pravila, tako se i zove film po jednoj njihovoj devizi koju su smislili, ili na primjer budi muško, bilduj mozak. Ovo je jedan važan mišić u našem organizmu, mada nije ni mišić u stvari. I tako, ja sam baš onako presrećan što sam mogao da snimim taj film pre, koliko sad, već skoro 5 godina. I nadam se da će biti više reči o tome, i da će, to se širi po školama, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, i ti klubovi Budi muško, i nadam se da će to da se raširi još više, jer će onda ti mladi momci moći da dobiju neke druge informacije, da steknu malo drugačiju sliku o tome šta znači biti muškarac.
Da, ponekad je zaista, mislim, često...
A teško je.
I teško, a i ključna je stvar da neke informacije budu dostupne.
Jeste, to je jako važno i to je negde ideja i gnezda, da što više pričamo, da komuniciramo i međusobno roditelji sa roditeljima, ali i ovako preko medija ili u vidu nekih tribina, predavanja, konferencije, tako dalje.
Da, dođite sutra na tribinu Miše Stojiljkovića u Domu omladine od 19 sati, dakle, Tata, ti si lud, izazovi savremenog očinstva, tema tribine. Evo, za kraj, Miša, pre nego što te puštim da odeš po dete,
idem.
Izazov savremenog očinstva.
Kako stići do
kako
škole
stići,
na vreme.
Evo, da prenosim pozdrave našeg slušalca koji pozdravlja našeg cenjenog gosta.
Hvala.
I kaže da te od uvek slušao i evo, pita zašto ne pređeš na 202, pa nikad se ne znaš.
Vidjet ćemo, da, otvoren sam za razne mogućnosti.
Hvala Gorane na ovoj poruci, hvala Mižo puno,
hvala,
sigurno
Jelena,
ćemo se vidjeti još.
Hvala
da,
puno.
Ostanite uz 202.
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi eko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, al neko zna zašto sad. Reka otvara i zna, reka nosi moju tugu prema tebi, nosi eko neku iskušenju jednu stvar. Dok prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki otkinuti cvet. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, tajnu sakriva. Tu gde sam da ne znam vetar svira, tu je pala moja muzika. Tu gde sada sam, nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, reka tajnu zna, reka jedina.
is to hide now. There is no need to be here. She left me all behind now. I cry into my beard. Her words have left me cold now. She's gone not far but too near. Still see her every day now. I cry into my beard. Sometimes words are wrong when they tell you how you're feeling. Well, I'm a long lost day. I just linger on. I'm still searching for a way of carrying on. I cried all day, oh what a fool that day. It hurt me when you were gone. I'm hurt, but then I deserved it when lives turn to one. Yeah. I gaze down from a window, the apartment we shared for years.
Kako to dobro zvuči.
Me a call.
3 minuta do 18 sati. Pozdravljamo se sa vama. Čujemo se ponovo u Viziji sutra od 17 do 18. Sa vama će biti Ljubica Krminac sa svojim gostima, a ekipa koja je realizovala današnje izdanje, Milan Stojiljković, Sonja Sibinovski, Aleksandar Markićević i moje ime Jelena Knežević. Želim vam prijatno veče. Ostanite uz 202 za koji minut sledi As.
Nothing left to me.